Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Msumbiji inaendelea kushuhudia kiwango kikubwa cha mvua baada ya kimbunga Kenneth ambacho kimesababisha mafuriko makubwa nchini humo. Maporomoko ya ardhi yanaendelea kushuhudiwa huku mvua ikiendelea kusababisha masaibu zaidi, usafiri ukitatizika na kuzua wasiwasi jinsi misaada ya chakula na dawa itakavyofikia waathirika wa kimbunga hicho. Karibu watu 200,000 wamo katika hali ya hatari katika mji wa kaskazini wa Pemba. Taasisi ya taifa ya idara ya majanga nchini Msumbiji ilieleza jana kwamba zaidi ya watu 23,000 hawana makazi na takriban nyumba 35 zimeharibiwa na kimbunga. Waziri Mkuu Carlos Dousa Riro alieleza kwamba idadi ya vifo kutokana na kimbunga Kenneth imefikia watu 5. Kabla ya kufika Msumbiji, kimbunga Kenneth kilipiga kwenye visiwa vya Komoro na kuua watu 3. Jumapili Umoja wa Mataifa ulitoa dola milioni 13 za msaada wa chakula, makazi ya muda, maji na usafi kwa watu walioathiriwa na kimbunga Kenneth. Kimbunga Kenneth ni cha pili kupiga kusini mwa Afrika ndani ya wiki 6. Sri Lanka hivi sasa imepiga marufuku kwa wanawake kuvaa niqab ambayo imefunika nyuso zao. Hatua hii inatokana na mashambulizi ya Jumapili ya Pasaka iliyosababisha vifo. Rais wa taifa hilo Maithripala Sirisena ametekeleza marufuku hiyo kwa mujibu wa sheria ya dharura. Marufuku hiyo imeanza kutumika leo Jumatatu. Maafisa walieleza kwamba hatua hiyo itasaidia vikosi vya usalama na utaratibu wa vitambulisho wakati nchi inaendelea kutafuta watu waliohusika na milipuko ya Jumapili ya Pasaka ambayo ililenga makanisa na mahoteli. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba uongozi wa juu wa wasomi wa Kiislamu unaunga mkono hatua hiyo kwa misingi ya muda mfupi kwa sababu ya wasiwasi wa usalama, lakini unapinga kupiga marufuku uvaaji wa niqab. Katika maendeleo mengine, vyombo vya habari vya ndani nchini Sri Lanka vinaripoti kwamba polisi wamemtaja mwanamke na mtoto wake wa kike ambao walitolewa Jumamosi kutoka kwenye vifusi kufuatana na mapambano ya risasi kati ya vikosi vya usalama na wanamgambo, mapambano ambayo yaliua watu 15 wakiwemo watoto 6. Maafisa wanasema watu hao ni mke na binti wa Zahran Hashim anayeshukiwa kupanga mashambulizi ya Jumapili ya Pasaka kwenye makanisa na mahoteli ya kifahari ambayo yaliua zaidi ya watu 250. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Senator wa zamani wa muda mrefu hapa Marekani Richard Lugar, Republican katika jimbo la Indiana, amefariki. Alikuwa na umri wa miaka 87. Kituo cha Lugar kilitoa taarifa ikieleza Lugar alifariki mapema jana Jumapili kwenye hospitali ya Inova Fairfax katika jimbo la Virginia. Kama msomi wa Rhodes, Lugar alikuwa mtaalamu wa sera za mambo ya nje ambaye alisaidia kuchochea kuvunjwa na kulinda maelfu ya silaha za nyuklia katika mataifa yaliyokuwa katika Umoja wa Sovieti. Lugar alichaguliwa mara ya kwanza kwenye baraza la Senate mwaka 1976 baada ya miaka 8 kama meya wa Indianapolis. Alishindwa kinyang'anyiro cha useneta kwa muhula wa 7 mwaka 2012 baada ya kushutumiwa juu ya tabia yake ya kuwa na ushirikiano mkubwa na Democrats na urafiki na rais wakati huo Barack Obama. Shirika la kimataifa la fedha IMF linabashiri kushuka kwa uchumi wa Iran kwa 6% mwaka huu wakati nchi hiyo inakabiliwa na shinikizo la vikwazo vya kiuchumi na Marekani. Katika ripoti iliyotolewa leo Jumatatu, IMF ilieleza makadirio yake kwa Iran ambayo yanajumuisha uwezekano wa mfumuko wa bei kwenda juu kwa 40%. Mwisho habari za dunia kwa sasa, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.